13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2 je Dejan Mihajlović, autor knjige Podvizi i stradanja grofa od Takova, izdavač Laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I nadam se da ćemo imati jedan lep sat u rasvetljavanju jednog dela srpske istorije. Sada ćemo otkriti našim slušalcima i koji je to deo, a preko i glavnog lika. Koji,
grofa od Takova, tako,
tako
koji
je, to je da, knez Milan Obrenović.
Knez i kralj Milan Obrenović, jeste.
Da. Pa evo da ne gubimo vreme, hajde najpre da situiramo radnju romana u istorijski okvir kako bismo lakše mogli da pratimo sva ta zbivanja i sva ta događanja i ulogu kneza i kralja posle Milana Obrenovića.
Upravo ove godine se navršava 150 godina od dolaska kralja, tada kneza Milana na presto Srbije posle ubistva kneza Mihajla 1868. godine. On je bio još jedini preostali Obrenović koji je po zakonu mogao da preuzme presto i on je bio tada na školovanju u Parizu, doveli su ga u Beograd i kao dečaka od 14 godina. I tu počinje jedna istorija skoro poluvekovna, zapravo 33 godine je on ili kao knez i kralj ili iz senke vladao Srbijom. To je taj kraj veka 19. i zapravo posle njegove smrti 1901. godine još dve godine je vladao njegov sin Aleksandar koji je mučki ubijen u majskom prevratu sa kraljicom Dragom 1903. tako da se tu negde početkom, odmah na samom početku 20. veka zapravo ugasila dinastija Obrenović. To je eto taj u glavnim crtama okvir istorijski u kome je vladao, u kome su vladali poslednji Obrenovići.
On dolazi posle ubistva kneza Mihajla.
Jeste, on dolazi posle ubistva kneza Mihajla. To je period kada počinju dinastički sukobi između Karađorđevića i Obrenovića. Kod nas su te podele u Srbiji običajne i stalne i na raznim poljima, pa je eto i na tom polju dinastičkom od uvek postojalo jedno trvenje i neslaganje. Bilo je i perioda u vreme Aleksandra i Miloša kada je Aleksandar Karađorđević, knez, bio u Srbiji, bio je na važnim položajima iako su vladali Obrenovići. Bilo je i trenutaka kada je knez Mihajlo pokušavao da izmiri dve dinastije, ali negde baš posle ubistva kneza Mihajla dolazi knez Milan na presto i u početku, pošto je bio maloletan, zemljom vladaju namesnici, a onda od 1870...
Do njegovog punoletstva.
Do njegovog punoletstva, 1872. godine, i onda je zapravo počinjao njegova vladavina lična, kada je zapravo Milan počeo da gradi institucije u Srbiji. On je bio jedan modern vladar, vladar koji se školovao u inostranstvu, to školovanje nije završio, nažalost, ali je dovoljno video i pokupio i znanja i nekog video sveta, da prosto je imao i prijateljske veze sa evropskim dvorovima, austrijskim naročito, i jednostavno uz pomoć naprednjaka najviše, tada koji su se tek formirali kad je on došao na vlast, i uopšte tadašnje srpske inteligencije i naprednih ljudi onoga vremena, počeo da gradi institucije, da osnovana je Narodna banka, uveden je dinar, uveden su metrički sistem, uveden je jedan red, zakon, ustav. Posle srpsko-turskih ratova je oslobodio čak i Južnu Srbiju, izgradio prvu železnicu, jednostavno bio vladar koji je uveo Srbiju u red modernih evropskih zemalja.
To je vreme kada se Srbija oslobađa vazalstva turskog.
Upravo tako, zemlja se oslobađa vazalstva. 1878. na Berlinskom kongresu mi smo se izborili za nezavisnost posle srpsko-turskih ratova neposredno. I tada je jedna od naših obaveza bila izgradnja železnice. I
Gvozdeni, kako
Gvozdeni,
put?
Tada su ga zvali Gvozdeni put, jeste.
Da.
I oko toga se, oko toga je ovaj roman dosta, jedan od glavnih junaka je taj izgradnja tog Gvozdenog puta.
Da, baš ste dosta stranica tim opisima posvetili, pregovorima i svemu onome što je pratilo ideju o Gvozdenom putu.
Jeste, zapravo ceo zaplet se vodio oko toga ko će dobiti tu koncesiju, kad će početi da se gradi taj put. Znate šta, mi skloni smo kao narod teorijama zavere, pa i danas, pa smo i bili i onda. Onda su ljudi jedno vreme mislili, proći će nam Gvozdeni put kroz Srbiju, pa će podeliti na dva dela, jedan će da uzmu Turci, drugi će da uzmu Austrijanci i takve ideje. Prosto su bili ljudi jednog tradicionalnog patrijarhalnog mišljenja.
Spajanje Beča i Carigrada.
Praktično da. Zapravo Beograd je bio na granici Austro-Ugarske i Turske i do Niša, koji je zapravo od Niša pa preko Sofije ili još drugim nekim putevima, taj put je treba spaja upravo to. Pariz, Beč sa Carigradom.
A kad kažete da knez Milan Obrenović nije završio školovanje, to je upravo s razloga što je morao da se vrati u zemlju.
Jeste, upravo zato.
Inače, bio je jako posvećen nauci.
Bio je izuzetno inteligentan, bistar dečak koji je brzo shvatao i upijao i sticao znanja, iako je, kažem, pre toga dok ga knez Mihajlo nije usvojio i poslao na školovanje, bio vrlo zapušteno dete. Njegov otac je umro kad je on bio mlad, majka se praktično odselila iz zemlje i vezala se, imala jednu aferu sa rumunskim knezom Aleksandrom Kuzom.
Tadašnji. I živi u Parizu?
Oni su živjeli prvo u Rumuniji, on je bio knez tamo, vladar, a ona je bila njegova metresa, koja je zapravo malo zapostavila Milana. I Milan je živio na dvoru u Bukureštu jedno vreme, onda ga je Milan, kad je video prosto da je dete zapostavljeno na neki način i u smislu obrazovanja i u smislu vaspitanja uopšte, on ga je zatražio od Marije Katarđi, njegove majke, da ga uzme i da ga pošle na školovanje, i tako ga je poslao u Pariz. I on je bio više godina, 6-7 godina na školovanju u Parizu kada se desio taj tragičan događaj, ta kako zovu to, opčiderska katastrofa, kada je ubijen knez Mihajlo, i jednostavno morao je da prekine školovanje i da se vrati u Srbiju da preuzme tron.
Lik majke se pojavljuje u knjizi i jedna vrlo komična situacija prati njen dolazak, a o tome ćemo kasnije govoriti, o tim delovima gde dolazi do izražaja vaša sposobnost da preko humora osvetlite i period, a i likove, bez ikakve malicioznosti, ali to knjigu čini zanimljivom. I čitalac može krajnje opušteno taj istorijski deo, ne prenebregavajući ga, da oseti i vreme u kome se sve to događa, zahvaljujući leksici koju vi koristite. Vi koristite reči koje su nama manje znane, ali nam na taj način dajete dokument i o vremenu na planu jezika. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš gost je Dejan Mihajlović, autor knjige Podvizi stradanja grofa od Takova. I ja nisam rekla, evo sad je moment da kažem, da je to vaš prvi roman, jel'
tako? Jeste, tako je, prvi roman.
I ja mislim, tako sam i u najavi napisala, da se samo u onom momentu kada se stekne književna zrelost može pristupiti pisanju romana. Vi ste to upravo sad učinili, kada posle... I dalje ste urednik u izdavačkoj kući Laguna, ali posle svih tekstova od kojih su mnogi tekstovi poprimili bolju možda i formu posle vaših intervencija, vi ste se sad, koji su rukopisi, dakle, koji su dolazili do vas da bi bili objavljeni u izdavačkoj kući, vi ste sad napisali roman gde ste sami sebi u stvari verovatno najviše pomogli da to dobije jednu dobru formu. Jeste veliki broj stranica, ali se lako savladavaju upravo zbog te pitkosti koja je, čini mi se, vrlo važna i prepoznatljiva u vašem stilu.
Jeste, dobro kažete. Ja sam pored svog redovnog posla uredničkog, koji je vrlo zahtevan i oduzima vreme, ovo prosto nisam mogao brzo da završim taj roman, već 6-7 godina, a pre 6-7 godina sam ga otprilike započeo, i upravo zbog toga što mi redovan posao nije dozvoljavao da se potpuno posvetim, to je toliko dugo trajalo, u suštini vi ne možete biti samom sebi urednik. Uvek mora postoji neka tuđi par očiju urednika, prijatelja kojima date da počitaju, stručnjaka u ovom slučaju, kojima date da počitaju knjigu, jer je ovo roman koji je zasnovan na istorijskim činjenicama, pa je utoliko opasnost od grešaka veća.
I proverljivost je često jedna od glavnih osobina koja mora da...
Apsolutno, morate biti sigurni da niste omanuli u tim prosto činjenicama istorijskim. A s druge strane, istorijski, da kažem, roman zasnovan na istorijskim činjenicama zahvalan, jer čitalac vam veruje, on vidi da su to istorijski događaji, ali zapravo vi upravo možete, koristeći te činjenice, da nadogradite, da mnogo što dodate ili oduzmete određenim ličnostima i događajima i da ih usmerite u pravcu u kome želite da usmerite svoj roman. Tako da je zahvalna upravo taj postupak gde se obezbeđuje jedna vrsta verodostojnosti, je zahvalan za ovakvu prozu koja je proza sa istorijskom podlogom.
Vi ćete nam kasnije, kada otvorimo temu o portretisanju, dakle, romansiranom portretu, govoriti na osnovu kojih sve podataka ste formirali svoje likove, najpre kneza Milana, a onda šta ste malo i dodavali u smislu da bi ti likovi nama, savremenim čitaocima, postali poznati nego što jesu u istorijskom smislu gledano, i draži, i nekako bismo se vezali za njih prateći njihovu sudbinu kroz takvu romanesknu strukturu.
Knez Milan i kralj, uvek moramo reći knez i kralj Milan, je postao jedan knez Milan, to je bio sin knjaza Miloša koji je bio drugi Obrenović koji je vladao i vladao je svega 26 dana. Zato kad govorimo o Milanu, uzgred budi rečeno, kažemo, on je četvrti, onda je bio Mihajlo, pa onda je došao Milan i zato zbog ovog drugog Milana moramo da kažem, mislim, zgodnije reći, odmah se zna na koga se misli kad kažemo knez i kralj. On je bio knez, a zatim je postao kralj. Njegov lik je zapravo i njegova istorijska uloga su prilično podcenjeni i za vreme njegovog života od strane njegovih savremenika koji su pisali i dnevnike i memoare, a i kasnije od strane istoričara i naročito u vreme Karađorđevića, kada je počela jedno ritualno uništavanje i retuširanje slike o nestaloj dinastiji Obrenovića i jednostavno uklanjanje Obrenovića iz kolektivnog pamćenja naroda. Obrenovići su, i Milan je smetao tadašnjim radikalima, radikalskim vođama, Pašiću i njegovim partijskim prvacima, koji su stalno, da kažem, favorizovali Karađorđevića. Na kraju došlo do tog strašnog i zlikovačkog majskog prevrata kada je ubijen Aleksandar Obrenović i onda su Karađorđevići došli na vlast. Milan je zato, nažalost, nezasluženo nije dobio neku, da kažem, ozbiljnu veliku istorijsku studiju, nije dobio jedan istorijski portret svoje ličnosti, svojih zasluga, i često su ga pratile
u skladu sa svojom ulogom
i svojim zaslugama. Pratile su ga tako razni epiteti, kao da je bio rasipnik, da je bio ženskar, da je bio kockar, da je izdao Srbiju i tako dalje, ali to su sve bile ocene u ono vreme koje su bile dnevno političke, bile su službi dnevne politike, i to se nažalost kroz period Obrenovića sve do Drugog svetskog rata provlačilo kao jedna vrsta zvanične istine, a u stvari u tome nije bilo istine. To je bio jedan, nije to bila, kažem, potpuna istina, i nije taj kralj zaslužio da se uopšte tako o njemu govori, samo jednostrano. Tako da te predrasude su ga pratile kroz ceo protekli vek. Rekao bih, Slobodan Ivanović napisao jednu ogromnu studiju o kralju Milanu Obrenoviću, ali je to studija upravo o njegovoj vladavini, njegovom vremenu, ne baš o kralju Milanu i njegove ličnosti, njegove vladarskoj ulozi. Posle toga su još, naravno, ljudi su pisali o njemu, ali to su uglavnom bile studije, nije bilo nečega ovako, tako da nije bilo lako doći do materijala.
A kako ste vi dolazili do tih podataka?
To bilo je mnogo studija.
I da li su svi oni delovi gde se govori, recimo, o biranju verenice za kneza, kralja Milana Obrenovića, da li je to sve verodostojno?
To je sve verodostojno, o tome pisao i Ljušić, o tome su pisali istoriju, Ljušić koji se najviše time bavio, zatim mnogi drugi istoričari su se bavili tim nekim epizodama iz života kralja Milana, ali trebalo je zaći u arhive, trebalo je čitati knjige, memoara, dnevnike. Dragoceni su dnevnici u posljednjih 10-15 godina objavljeni, koji do tada nisu bili poznati, odnosno nalazili su se po arhivama, recimo dnevnik Piraćančev, beležnice Ber Piraćančev ili dnevnik Nikole Krstića u više tomova, koji govore o jednom privatnom životu i govore o događajima
na dvoru.
Na dvoru i uopšte u Srbiji toga vremena. Tako da,
i o javnom i privatnom. I o drugim ličnostima preko kojih se taj period rasvetljava u stvari. Mnogo tračeva.
Mnogo tračeva i to ima mnogo događaja sporednih koje istorija ne beleži, ili koji ulivaju život u likove, u ličnosti, i daju, pored te leksike koje ste primetili da ima u knjizi, daju jednu vrstu patine vremena i daju, ulivaju neku vrstu...
A gde ste dolazili do tih reči?
Pa da, šta čitate štampu onoga vremena, Srpske novine, Srpsku nezavisnost, memoare i dnevnike onoga doba, pomenuo sam već neke od njih koji su tekstu skoro objavljeni, tako da je to prosto, kad počnete čitati literaturu, to uđe u jezik pod kožu i onda možete da iskoristite do određene mere. ja sam smatrao da ne treba da se potpuno pretvori jezik u jezik ondašnjeg vremena, nego da se povremeno tako iskoristi neka reč, neka fraza, neki izraz, neke stvari koje su tada na taj način govorene, ili tak neki pravopis ondašnji koji je dozvoljavao, ali u jednoj određenoj meri sa merom potrebiti. Mislio yes. sam da je to bilo najbolji
način. Ja mislim da i drugi pisci koji romansiraju događaje iz naše istorije treba da slede ovaj primjer, da nam preko jezika dočaraju tu epohu. Jer to je jako zanimljivo kada se vode razgovori između turskih velikodostojnika, i vi koristite obilje turcizama, mi znamo da. Šta to znači, jer turcizmi su ušli u srpski jezik, ali ili kad govorite
o Medi Puciću, sa Medo Puciću
Dubrovčanu. To je poseban lik jest. Koji je toliko simpatičan zbog svoje opisa, njegove lenjosti, a u isto vrijeme njegove genijalnosti, kad podučava
da. Kralja Milana, njegov
da,
učitelj.
Da, buduće kralja. Mnogim da. Veštinama i ti dijalozi su veoma upečatljivi, gde Milan u razgovoru sa Pucićem primećuje da on uvek na kraju za primjer da nešto iz svog, u stvari, miljeja iz kojeg je došao na dvor Obrenovića.
Jeste, to je trebalo...
I ne odustaje od toga.
I ne odustaje od toga, da, to je zaista zanimljiv lik, trebalo ući u jezik dubrovački onoga vremena i trebalo je oživjeti i taj lik, tako da to pomoći jezika.
A kako je on uopšte došao? Evo, to je zanimljiv podatak.
Medo Pucić.
Da.
Pa pozvali su ga, on je bio još, on je bio veliki, da kažem, pristalice iliškog pokreta i ujedinjavanja južnih Slovena. Tada je ta ideja bila veoma jaka i u zemljama, svim južnoslovenskim zemljama. Tako da je on bio u vezi sa srpskim dvorom, sa Srbijom, sa knezom Mihajlom još pre nego što je Milan došao na presto. Onda je prosto se došlo na ideju da kada je francuski profesor Milanov u Parizu, François Aye, kada je Milan se vratio.
I François Aye ima značajno mesto također.
I on ima značajno mesto, on je bio prosto staratelj i učitelj dok je Milan studirao u Parizu u liceju Louis-le-Grand, onda se vratio, s njim se zajedno vratio i François Aye, ali ubrzo zatim se razbolio i morao se vratiti u Pariz i uskoro je umro. Onda su pokušali da nađu ko bi bio njemu na dostojna zamena. Nije baš bilo takve ličnosti u jednom čoveku, ali bilo je dosta učitelja, on ima puno učitelja koji su onda praktično izvodili nastavu na dvoru, i među njima je bio i Medo Pucić, on je bio jedan od glavnih učitelja.
Ima jedan detalj koji sam ja zapazila u vašoj knjizi, kada Milan Obrenović dolazi u Srbiju, u momentu kada Srbija žali zbog onog što se desilo, ubijen je Mihajlo. S jedne strane ljudi žale, a s druge strane se ipak raduju dolasku jednog Obrenovića. I govori se o, čini mi se, stepenicama
velike skupštine koja je izgrađena u Topčideru.
Tako je, da. Da. Tu je data na simboličan način upravo priča o stepenicama. I šta Milan Obrenović kaže svom učitelju Ijevu?
Pa je njemu govorio, François je njemu govorio u Parizu, vi ćete se popeti, pošto je Milan žalio, on je bio još dete, što mora da dođe, da prekine školu, da se rastane sa drugovima, što više nema ni njegovog strica i vladara, kneza Mihajla, i on dolazi u Beograd, ali ga on teši, učitelj ga François je teši, vi ćete se popeti na jednu višu stepenicu, tu će doći vaši prijatelji, moći da se popnu, stećete mnoge prijatelje. Onda kad je bila izgrađena ta, kad se gradila velika skupština Topčiderska, gde je on izabran za kneza, za naslednika prestola.
Milan ga pita da nije ovo ta viša stepenica, profesore, a šta je kaže?
A jemu na to odgovara, nije to ta stepenica, sa nje se brzo silazi. Da. To je ta stepenica, zato što je to tako zamišljeno da se sa nje popne do vrata skupštine, tada koje su se, ali onda jednim budžetskim potezom zbog rezanja budžeta shvatilo se da ne može da se podigne toliko pod, nego se ponovo spustio na zemlju pod da bi se uštedelo, i onda su se, kako su se popeli do vrata, tako su morali da se spuste na pod skupštinski i da uđu u skupštinsku prostoriju. I to je to iskorišćeno za jednu malu igru rečima.
Da, i da se još na trenutak vratimo liku Mede Pucića, on s kanabea na kanabe tako prelazi, to lepo, pije vina, uživa čovjek.
On je bio isto tako jedan lik koga gospar. Su ocrnili, gospar Medo Pucić, jerusalimski vitez, koji je bio templar i tako jedan vrlo ugledan pesnik u ono vreme, učen, obrazovan, i, ali on je bio jednostavno jedan raskomoćen čovjek na dvoru, bio vrlo širokih pogleda, kroz zabavu i igru je poučavao Milana, ali za njim se isto tako vukao jedan rep veliki, je to da je bio ležačin u dvoru, da je bio lenj, da je volao da popije, da gucne, da pojede prezeloga i da drema na dvoru stalno kad je bio tu za vreme časova dok je Milan učio. Tako da i njega pratilo ružni epiteti su ga pratili kao Milanovog učitelja, međutim sigurno je da on mnogo što Milana i naučio, i da je njegov uticaj na Milana bio veoma važan.
Ko je bio Georges Lenoir?
Georges Lenoir u knjizi
nije vojskovođa.
Je bio
mada nosi admiralsko delo.
Da, nosi admiralsko delo. Istina je,
za broj već.
Jeste, istina je da je za rođen dan, mislim 17. Milanov majka, njegova Marija Katarđi, donela Milanu na poklon jednog majmuna iz Rusije, pošto su oni imali u Rusiji imanja, Katarđi, porodice Katarđi, Milanove majke, i oni su na jednom bazaru kupili, ona je kupila jednog majmuna i donala mu majmuna na poklon. To je prosto jedan istorijski podatak. A sad šta je sve ostalo, šta sve ostalo bilo sa tim majmunom, to možemo da pretpostavimo, ali evo tu u romanu opisuje se dolazak tog majmuna i druženje sa svojim novim gospodarom, knezom Milanom, mladim, koji je sa majkom odlučio da mu da ime Žorž. A pošto je bio
oboje
crn,
prihvatili.
Oni su prihvatili, mislili da je u pitanju Đorđe Balša, koji je bio predak Katarđija, da po njemu razni ovi adjutanti i dvorjani mislili su da je po njemu dato ime, nikad nisu saznali, a onda je Milan na jednom poselu objavio da on ima i nadimak, pošto je crn, da se zove Georges Lenoir, znači crni Đorđe. A sad vi zaključite po kome je dobio ime, to će čitalac morati sam da zaključi.
Evo, da pročitamo deo. U svetlom salonu je zalebdela nelagodnost čim su namesnici kročili na vrata i ugledali ono stvorenje, nalik reponji kako čuči na levom ramenu Kneževićevom. Da ujdurma bude veća, životinja je bila odevena u nekakvu šarenu admiralsku uniformu od glave do pete u svili, ogrnuta redengotom gusarskog kapetana sa prevelikim crvenim reverima koji su mu dosezali do pojasa, nekakvom žutom lentom preko ramena i zelenim fesom na glavi. Samo mu je još sablja nedostajala. Ovoj raskošnoj i živopisnoj uniformi nijedna medova nije bila ni prineti. Često je nosio sa sobom omanji železnički fenjer koji je u njegovim rukama uvek bio ugašen i neumorno mahao i izmutavao se svojim dugim repom. Iza Kneževićevog ramena, iz rukava oraspoloženog gospodina Mede, ispod pazuha kneginje majke, iza glave svetle gospođe Tomanije, ispred svakog gosta, kako pristupi Kneževiću da se rukuje, iz prekrivki i ispod jastučića na trosedima, ispod stolica i iza slika na zidovima, namah bi iskrsla i odmah nestajala jedna ogromna, crna, dlakava majmunska repina, kao kakvo ružno priviđenje koje niko ne voli da vidi. Vaša visosti, naklonio se oprezno regent Blaznavac u u pozdrav. Svetli kneže, rekao je Jovan Ristić, klimnuo glavom i zatresao ogromnim, razbokorenim
bakenbardima.
Da, prvonačalnim bakenbardima. Na kraju ljeta, vaša svetlosti, uskliknuo je Jovan Gavrilović i rukovao se s Milanom, na trenutak neodlučan da li bi trebalo da pruži ruku i majmunu. Ova trojica što se pominju, to su stvari
namjesnici
da. I uloga Blaznavčeva je karakteristična i on u vašoj knjizi pomalo izaziva jedan simpatičan osmeh čitaocu, da ne kažem da se na jedan specifičan način opisuje njegova uloga.
Jeste, on je bio... Da.
Sam padati na lice, gde padaće mrak, zastaće ti dah i čekat ćeš sama.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Dejane, u jednom momentu, kako vi opisujete, u Srbiju dolazi britansko poslanstvo. I šta se onda događa? Najzanimljiviji je deo jednog konstatovanja jednog od njih, gde kaže da se lično uverio da srpska orientalna prestonica počinje da poprima zapadnjački izgled i da je ophođenje domaćeg stanovništva u osnovi hrišćansko. To zapaža jedan od članova delegacije.
Da, taj Somerset Archibald Beaumont bio je istorijska ličnost koji je zaista došao u Srbiju, tu negde u vreme početka vladavine kneza Milana. I on odražava na izvestan način početak interesovanja zapadnih sila, zapadnih zemalja za Srbiju, jer je borba za oslobođenje koja otpočela u Srbije 1804. godine, pa takovski ustankom drugim 1813. i 15. I tako dalje, i Miloševim Hati šerifom 30. godine, dakle sticanje jedne kneževine nezavisne. Zapad je video kao mogućnost da će se uskoro ta zemlja osloboditi od turskog vazalstva i trebalo
je... Oprostite, da li su današnji stanovnici Srbije svesni koliko je to bio važan period za Srbiju?
Pa ja nisam siguran, zato što se preselila pažnja na Karađorđeviće, na izgradnju Jugoslavije, na pijemonsku ulogu Srbije. Ta jedna ideja koja nije prosto pripadala Srbiji, koja nije mogla Srbija da odgovori ni svojim snagama, ni svojim potencijalima, nije prijestajala Srbije, ali Srbija je, nažalost, ja mislim, odrekla se i svog suvereniteta za vreme Karađorđevića, zarad Jugoslavije i cele te jednovekovne borbe za nezavisnost i oslobođenje da bi se okrenulo Jugoslaviju, dakle da bi se okrenulo od same sebe stvaranju jedne zemlje u kojoj je bilo puno južnih Slovena i Srba i u drugim zemljama, ali prosto to nisu bile srpske istorijske teritorije. I to je neka zabluda koja očigledno i do dan danas traje. I mislim da je ta Milanova i Obrenovićevska politička ideja o jačanju Srbije i stvaranju srpske države zamrle sa njima, odumrle sa njima, i tu i tamo ponekad se jave razumni glasovi koji praktično se okreću sebi, okreću se Srbije, razvoju Srbije iznutra, ne okretanju prema nekim fantomskim teritorijama srpskim koje postoje naravno Srbije, izvan Srbije postoje ta kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, je zapravo kraljevina koja je nastala ujedinjenjem Srba, Hrvata i Slovenaca izvan Srbije. Oni su pokretači. Mnogo je bilo Srba u Hrvatskoj, Bosni, naravno i dan danas, koji su živjeli na tim teritorijama, ali to nikad nije bila Srbije.
Ja sam vas prekinula o Britancima koji...
Da, i Britanci su došli, oni su prosto jedna slika kako Evropa počinje da se interesuje za kneževinu. Na kraju će negde 70. godina 19. veka u Srbiju doći i poznati jedan bogati preduzetnik Francis McKenzie, mi imamo danas jednu njegovu ulicu. On je zapravo tu od Slavije pa do Vračarske padine, do crkve Svetog Save, otkupio jedno zemljište od tadašnje porodice Simić, i koja je bila jedna padina potpuno zarasla u travuljinu i gde je on to zemljište isparcelisao, zapravo odredio da se parče po parče zemlje prodaje, odredio način na koji će se kuće kupovati i tako dalje, i kupio je prosto to zemljište i zbog njega i njegovog te takve uloge, o njemu i isto tako u knjizi ima jedna velika epizoda, on se kasnije pojavljuje, nastao je taj Englezovac čuveni, taj ceo deo iznad Slavije do crkve Svetog Save, odnosno do Svetosavske, to je ta Svetosavska padina. I ne samo on, mnogi su se onda počeli interesovati za Srbiju, i nemački i austrijski bankari i francuski bankari, i onda će to na kraju kulminirati kada je Srbija odlučila da izgradi železnicu i javljaju se mnogi koncesionari koji žele da kupe, dobiju koncesiju za radnju pruge, jer im to otvaralo velike financijske mogućnosti da eksploatišu tu železnicu, ulože novac i da naravno toga debelo zarade.
Da, mi evo sve vreme govorimo u stvari o muškim likovima u vašoj knjizi, a kako su ženski likovi dati?
Ja mislim da je i recimo...
Hoćemo li najprije od Natalije da krenemo?
Možemo da krenemo i od Marije Katarđi, majke
Milanove,
koja je isto tako malo prenebregnuta u tom opštem retuširanju i uništavanju slike Obrenovićima, koja je bila jedna koketa, ali prilično jedna lepa i slatkorečiva dama u ono vreme, evropska, pa koja se kretala po evropskim dvorovima, Rumunka poreklom, koja je, o kojoj su mnogi istoričari doskora pisali čak i pogrešnu godinu smrti. Nije se, dakle, malo kada je ona tačno umrla. Ona je zapravo umrla 1876. godine i na porođaju svog sina sa jednim nepoznatim nemačkim austrougarskim, odnosno nemačkim, da, austrougarskim plemićem Habsburgom, koji je zauvek ostao nepoznat, jer su Habsburzi krili tu tajnu koja je bila njegova, koja je ta ličnost bila, i rodila je sina koji je jako voleo kneza Milana, to je bio polubrat praktično Milanov, znatno mlađi, koji je izuzetno voleo Milana i gajio je jednu lepu uspomenu na svoju majku, podigao je grobnicu, obilazio je svake godine u Bukureštu, je ona sahranjena prvo u Jašiju, pa je on premestio u Bukurešt. I to je jedan lep ženski lik u romanu. Naravno, kraljica Natalija je takođe Milanova žena, kraljica, omiljena srpska kraljica, koja takođe postoje preterivanje opet tu prevelikim pohvalama i prevelikom, da kažem, lakiranju te ličnosti. Ona je ipak bila zajedno sa kraljem Milanom, taj brak zapravo posle 2-3 godine više nije bio tako srećan brak, zapravo oni su se razišli, oni su se često svađali, oni su, kad se rodio Aleksandar, se otimali od to dete. Milan je proterivao kraljicu jer ona mu je smetla, ona se odruživala sa opozicijom i smetala, volela da se meša u politiku. Tako da njena uloga nije bila samo uloga kraljice koja je bila dobrotvorka i bila je zaista, nego je bila i neko koja je želeo da, koja je svoju ulogu preuveličavala, koja je smatrala da ona ima pravo da se umeša u nešto u što u ono vreme se kraljice nisu mogle mešati i nisu se mešale, osim ako nisi Katarina Velika, ali ona to nije bila, ona je bila prosto kraljica.
I to nam govori da je žena tog tipa imala svest o sebi i da je mogla da utiče i da bude to što jeste.
To je tačno, i u toj patrijarhalnoj Srbiji ona je bila kraljica koja je mnogo učinila za emancipaciju žena, prisustvovala je mnogim kružocima, učestvovala je u izgradnji bolnica, u pomaganju ranjenicima u ratovima, srpsko-turskim, bugarskom, i kasnije, naravno, čak i za vreme balkanskih i prvosvetskog rata, jer ona je živjela do pred sam drugi svetski rat, i pomagala je Srbiji i mnogo je učinila na emancipaciji žena, ali je preuveličala svoju političku ulogu. Ona je u to vreme, nije moglo biti govora da ona može, a čak je bilo i pomisli, i ona je mislila da bi mogla preuzeti regentstvo nad Aleksandrom, da bi mogla preuzeti od Milana presto. Milan je jednostavno bio toliko, imao mnogo neprijatelja i toliko mnogo suparnika, imao je šest atentata na njega izvršeno za života, neuspjelih srećom, i stalno je bio na ivici da abdicira i da se odrekne prestola, pa je bilo i kombinacija da Natalija dođe na presto. Tako da je posle toga kad je Milan umro i kad se Aleksandar ženi kraljicom Dragom mimo volje oba roditelja, i Milana i Natalije, ona se je prešla u katoličku veru iz nekog vjerojatno protesta. To je bila jedna lična odluka koja ona je prosto raskinula sa Srbijom i u tom smislu da se više nikada nju nije vraćala. Mada kažem, posle je pomagala Srbiji u ratovima balkanskim i Prvom svjetskom ratu, ali jednostavno nije više imala neke direktne kontakte sa Srbijom. Eto, to je još jedan lep ženski lik, kontroverzan, složen i nejednostran, ne može se tumačiti ni na ovu i na onu stranu kao što se kod nas često čini.
Da, u marginalijama vi pominjete Lady Jenny Churchill.
Da. Lady Jenny Churchill je bila, kažu da je imala aferu sa kraljem Milanom. Njena sestra takođe, sa njenom sestrom, to su sve istorijski podaci, njena sestra je takođe bila u jednoj vezi sa kraljem Milanom, a onda i Lady Jenny Churchill.
Što se živjelo u to vreme?
To je bila, to, pa znate kako...
Ali trebalo je da budete u najvišem tom socijalnom sloju da biste sebi priuštili jedan ta... Ne da biste vi sami sebi priuštili, nego su to... bile uobičajene neke situacije koje se događale, a o kojima se čutalo, pa na jednom mestu govorite o jednom čoveku koji sve to vidi, on je policajac, sve zna šta se događa, on siroma čuti o svemu, onog siromašnog kazni da bi onog bogatog spaso na taj način što plati od
tog siromaška, uzme posljednju paru.
Posljednju paru i onda tog bogatog nekakvom...
To je bilo vreme kada je građanstvo...
Nekakvim parama oslobodio krivice.
To je bilo vreme kada je u Evropi građanska klasa, građanski svet jačao. Vreme koje je posle katastrofe i kataklizme Prvog svjetskog rata nazvano retroaktivno Bel epok, znači lepa epoha kada su počele se grade metro i kada su se otvarali kafe šantani, sa kan se igrao, jednostavno oslobađao se svet cveta francuski impresionizam,
išlo se u Beču, Pariz,
išlo se u Beč, železnica radi i tako dalje, tako da jednostavno jedna divna i lepa epoha u kojoj se lepo živjelo iz perspektive kataklizme Prvog svjetskog rata, i zato se tako i posle nazivala lepa epoha. I zaista je bila takva epoha. Milan je bio pravi čovjek te La Belle Epoque, čovjek koji je koji je po abdiciranju putovao i živo uglavnom u Beču i Parizu, odlazio u London, družio se sa prinčevima sa evropskih dvorova, išao u lov sa njima, ali istovremeno vrlo se često vraćao, jer u početku, dakle sve do 1900. godine, kada je ga je sin izneverio, kada je odlučio da se venča kraljicom Dragom, iako je on baš...
On nije bio za to.
On je bio u Evropi, upravo išao da završi jednu sa jednom princezom dogovor da se Aleksandar oženi jednom austrijskom princezom. I on kada ga je izneverio, Milan je napustio Srbiju, Aleksandar mu je zabranio da se vraća, jer je prosto nije hteo da čuje ni za koga drugog nego za Dragu, i tako je praktično kralj Milan završio iznanstvo. Ali za sve vreme svog vladanja Aleksandrovog od 1889. godine, znači narednih 12 godina koliko je Milan bio živ, on pomagao Aleksandru negde iz senke, ga savjetovao, vodio na neki način Srbiju iz senke, stvarao vojsku, stajaću prvu modernu srpsku vojsku, je stvarao poučen iskustvima iz neuspješnih ratova sa Bugarima i Turcima. Bio je u Srbiji prisutan, iako je volao lepo da živi u Evropi.
Da, Dene, evo, dobro je što sam ja sad u ovom momentu pogledala na sat i videla da je 13 sati i 50 minuta. Mi se približavamo kraju našeg razgovora. Mogli bismo da pričamo i pričamo, to ćemo mi u nastavku, ako budete imali vremena, da nastavimo naš razgovor u našem klubu, čuvenom klubu Radio Beograda. Recite, evo, informativno pitanje, informativni odgovor. Hoće li promocija ove knjige biti uskoro zakazana?
Biće 30. koliko smo sada, tamo sam, koliko sam obavešten, 30. avgusta. 30. avgusta, posljednjeg dana, pretposljednjeg dana avgusta, znači će biti održana promocija. Pred sam početak, da kažem, sezone jesenje, u SKC-u, u Delfi knjižari u SKC-u.
Da, eto. Knjiga može da se kupi u svim knjižarama. Ja nemam pravo da preporučujem, ali evo iz našeg razgovora se oseti ton, na način na koji sam govorila, da je knjiga dobro urađena i uživat će slušalci u odabranim likovima koje ste na tako plastičan način savremenom čitaocu približili.
Nadajmo se.
Ja sam uživala i nekako ponovo prošla kroz taj deo istorije, ali na jedan drugačiji način. Meni su ovi likovi postali bliski, kao da su moji savremenici.
Pa to je bio cilj. Mnogo se malo o njima znalo, tako da drago mi je ako ste tako doživjeli knjigu.
Hvala vam. Naš gost bio je Dejan Mihajlović, autor knjige Podvizi i stradanja grofa od Takova. A u ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić. Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. Skin.